VOA Africa.
Hizi ni habari kuu za dunia kutoka Sauti ya Amerika VOA. Jina langu ni Kenneth Bwire. Rais wa Kenya Dr. William Ruto amesema kwamba mpango wa kuajiri walimu zaidi mwaka huu kama ilivyopangwa umesitishwa. Ruto amesema kwamba hatua hiyo inatokana na ukosefu wa pesa baada ya kuondolewa kwa mswada wa fedha wa mwaka 2024. Amesema kwamba alikuwa na mpango wa kuajiri walimu wa kawaida 20,000 mwaka huu, lakini analazimika kusitisha mpango huo hadi mwaka ujao baada ya kutathmini namna uchumi utakavyokuwa wakati huo. Hata hivyo, walimu 46,000 wa shule za upili kiwango cha chini wanatarajiwa kuajiriwa namna alivyokuwa amepanga. Bajeti ya Kenya inakabiliwa na upungufu wa shilingi bilioni 346 baada ya kuondolewa kwa mswada wa fedha ambao ungewezesha serikali kukusanya ushuru zaidi. Hata hivyo, Ruto amesema serikali italazimika kukopa shilingi bilioni 169 pekee. Hayo yanajiri siku moja baada ya shirika la Moody kusema kwamba Kenya imeingia katika hatari kubwa ya kunyimwa mikopo kutokana na ukosefu wa uhakika wa kulipa madeni yake baada ya mswada wa fedha kuondolewa. Viongozi wa kundi mojawapo la kutetea haki za kiraia wanaopinga utawala wa kijeshi nchini Guinea wamekamatwa. Omar Sylla na Mamadou Biloba walikamatwa Jumanne na kundi la wanajeshi waliokuwa wamefunika nyuso zao, wengine wakiwa hawana sare za kazi na kujihami kwa silaha nzito. Kundi la National Front for the Defense of the Constitution FNDC limesema kupitia mitandao ya kijamii kwamba viongozi hao wametekwa nyara. Kukamatwa kwao ni mojawapo ya matukio ya hivi karibuni ya kuwakamata wapinzani wa utawala tangu kutokea mapinduzi ya kijeshi Septemba mwaka 2021 yakiongozwa na Kanali Mamadi Edomboya ambaye aliapishwa kuwa rais na kupandishwa cheo kuwa jenerali. Kundi la FNDC limesema kwamba Sylla anayejulikana kama Fonike Mengo na Ba wanazuiliwa katika idara ya upelelezi. Wizara ya Haki imekataa kutoa ripoti yoyote kuhusu ripoti hiyo. Kundi la FNDC lilikuwa mstari wa mbele katika maandamano yaliyopelekea kuondolewa madarakani Rais Alpha Conde mwaka 2021. Watoto 12 wamefariki katika ajali ya basi dogo nchini Afrika Kusini wakati basi hilo lililokuwa linapeleka watoto shuleni kupinduka karibu na mji wa Johannesburg na kuwaka moto baada ya kugongana na gari lingine. Kulingana na maafisa wa mkoa wa Gauteng, dereva wa basi hilo naye amefariki dunia na watoto 7 wamepelekwa hospitali. Picha zilizoonyeshwa kwenye televisheni zinaonyesha tu mabaki ya gari hilo kudhihirisha kwamba basi hilo liliharibika vibaya kabisa katika ajali hiyo ya mapema asubuhi umbali wa kilomita 70 magharibi mwa mji wa Marafong. Taarifa ya mkoa wa Gauteng imethibitisha kutokea ajali hiyo bila kutoa umri wa watoto waliofariki, lakini imesema kwamba walikuwa wanafunzi wa shule ya msingi ambao kwa kawaida wana umri wa kati ya miaka 6 na 13. Polisi wanafanya uchunguzi kutathmini kilichopelekea ajali hiyo. Wanamgambo wa Kihuthi wa Yemen wameshambulia meli ya kubeba mizigo yenye bendera ya Marekani iliyokuwa inapita bahari ya Arabia jana Jumanne. Wasimamizi wa shughuli za baharini wa Uingereza wamesema kwamba nahoda wa Maersk Sentosa ameripoti mlipuko karibu na meli karibu na pwani ya Nishtam huko Yemen. Msemaji wa kundi la Wahuthi ametoa taarifa akisema wamehusika na shambulizi dhidi ya Maersk Sentosa sawa na dhidi ya meli zingine zinazopita Guba Eden. Hakuna uharibifu umetokea kwenye meli hiyo na mabaharia wake wako salama. Na wanachama wa NATO wanakutana hapa Washington DC wakati wakitafuta mikakati ya kuongeza msaada wa NATO kwa Ukraine na kuimarisha ulinzi wa nchi wanachama. Mazungumzo yamekuwa yakiendelea kwa miezi kadhaa katika ngazi ya chini ikiwemo katika mikutano ya mawaziri wa mambo ya nje wa NATO mapema mwaka huu, lakini ni jukumu la viongozi kufikia makubaliano ya mwisho. Rais wa Marekani Joe Biden amesema ni muhimu kwamba muungano huo upo imara na kwamba hali ilivyo kwa sasa ulimwenguni inahitaji ushirikiano wa dhati. Biden amesema kwamba viongozi wenye utawala wa kimla wanataka kuvuruga dunia na makundi ya kigaidi yanaendelea kupanga maovu ili kuleta fujo na mateso, akitoa mfano wa uvamizi wa rais wa Russia Vladimir Putin nchini Ukraine. Amesema Putin analenga kuharibu demokrasia ya Ukraine na kuharibu kabisa Ukraine, akionya kwamba lengo la Putin sio tu kuangamiza Ukraine, lakini akaeleza matumaini kwamba Ukraine itakomesha. Nakomea hapo kwa sasa, mimi ni Kenneth.
Hii ni kwa undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, moja kwa moja kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC. Kipindi ambacho huangazia ripoti zinazogonga vichwa vya habari, tunapekua pekua, tunachimbua, tunakupa maelezo ya kina zaidi kuliko ilivyo kawaida. Katika sehemu ya kwanza ya kipindi cha leo, tutaangazia mkutano mkuu wa NATO ambao unaendelea hapa Washington DC, katika kongamano linaloadhimisha miaka 75 ya muungano huo. Kulikoni?
Kuna ile hali ya kusherekea yale ambayo NATO imeyachangia kwa usalama wa Marekani na washirika wake, lakini pia kuangazia mbele na uchokozi huu wa Urusi kwa Ukraine.
Kwenye sehemu ya pili, tutaangazia mchakato ambao umeanza nchini Kenya kuteua makamishina wapya wa tume ya uchaguzi ya IEBC kuelekea kwa uchaguzi mkuu wa mwaka 2027. Ni kwa undani. Mimi naitwa BMJ Mridhi nikiwa hapa Washington. Naam, wakuu wa nchi wanachama wa NATO wanaendelea na vikao Jumatano hapa Washington DC, wakati wa kongamano ambalo linaadhimisha miaka 75 ya muungano huo, wakitafuta kuongeza uungaji mkono kwa Ukraine na kuongeza pia juhudi za kiulinzi na usalama wa mataifa yao. Mazungumzo hayo yamekuwa yakiendelea kwa miezi kadhaa sasa katika ngazi za chini, ikiwa ni pamoja na katika mikutano ya mawaziri wa mambo ya nje wa nchi wanachama wa NATO ambayo ilifanyika mapema mwaka huu, lakini sasa ni juu ya viongozi hao kupata makubaliano ambayo yanaelezwa kwamba yatakuwa ni ya mwisho kuhusu masuala mbalimbali. Ratiba ya Jumatano itamalizika kwa Rais Joe Biden kuwa mwenyeji wa washirika wa NATO katika chakula cha jioni katika ikulu White House hapa Washington, huku NATO ikikabiliwa na mtihani mkubwa zaidi katika historia yake ya miaka 75. Rais Biden jana aliwasilisha hoja kali ya kutafuta amani kwa kutumia nguvu, kupitia nguvu ya nchi husika. Biden mwenye umri wa miaka 81, ambaye kwa siku takriban 13, karibu wiki mbili sasa, amekuwa akikabiliwa na maswali magumu kuhusu kufaa kwake kushika wadhifa huo baada ya kuonekana kama hakufanya vizuri katika mdahalo wa kwanza wa urais msimu huu kati yake na Rais Donald Trump, ambao mdahalo wenyewe ulifanyika mwezi Juni tarehe 27. Anatumai kwamba hafla hii ya kimataifa itamsaidia kurejesha imani kwa wafuasi wake na pia kwa wapiga kura watarajiwa ambao hawajaamua ni nani watakayemchagua. Baada ya kuuita umoja wa wanachama 32 wa usalama kuwa ni nguvu kuliko hapo awali katika hotuba yake Jumanne, Biden na viongozi wengine wa NATO sasa wanageukia kazi yao ambayo ni ngumu. Ajenda ambayo inaongoza ni mzozo wa miaka miwili, mzozo ambao umekuwa ukiendelea kati ya Magharibi na Russia kuhusu nchi ya Ukraine. Lakini ni mkutano huu ambao unawapa pia viongozi nafasi ya kushughulikia masuala mengine ya kiusalama yanayosumbua, ikiwa ni pamoja na vita vya Israeli na Gaza na vile vile uhusiano wa Russia, Iran, China na hata na Korea Kaskazini. Moja ya masuala ambayo yanahusiana na NATO hata ingawa ni ya siasa za ndani za Marekani ni uchaguzi wa nchi hii ambao utafanyika mwezi Novemba, ambao unaweza kuashiria mabadiliko makubwa katika uungaji mkono wa Washington kwa Ukraine na NATO kwa jumla. Mgombea wa chama cha Republican Donald Trump mwenye umri wa miaka 78 ameanza kutilia shaka, na kwa muda mrefu kwa kweli, sio kwamba ameanza, lakini amekuwa akitilia shaka kwa kiasi kikubwa kuhusu kiasi cha misaada inayotolewa kwa nchi kama Ukraine katika vita vyake dhidi ya uvamizi uliofanywa na Russia, pamoja pia na uungaji mkono wa Marekani kwa washirika wa NATO kwa ujumla. Kama nilivyosema, Biden pia ataandaa chakula cha jioni kwa wakuu wa nchi na serikali wa NATO, na ni hafla ambayo kwa kawaida haingevutia umakini, lakini inaangaziwa hata zaidi kutoka hata nje kutokana na wasiwasi juu ya kama rais huyo anaweza kuendelea kutekeleza majukumu ya urais kwa miaka mingine minne. Sasa basi, kuhusu yote hayo na mengine, hebu tumkaribishe mchambuzi wa siasa za kimataifa Profesa David Monda. Kwanza Profesa, hebu waeleze wasikilizaji kwa maoni yako ama tathmini yako kama mchambuzi wa siku nyingi, ni kwa nini Ukraine kwa kweli inapewa kipaumbele kikubwa katika kongamano la NATO mwaka huu?
Ni kwa sababu za siasa za ndani za Marekani na pia siasa za nje. Tukiangazia sera za Marekani za nje, Marekani ni mshirika mkuu wa NATO. Bila Marekani hakuna NATO, manake Marekani ni dola muhimu kwenye muungano huo. Pia tunaadhimisha miaka 75 tangu NATO iundwe, kwa hivyo kuna ile hali ya kusherehekea yale ambayo NATO imeyachangia kwa usalama wa Marekani na washirika wake, lakini pia kuangazia mbele na uchokozi huu wa Urusi kwa Ukraine. Lakini kwa sera za ndani za Marekani pia Joe Biden lazima ajionyeshe kama kiongozi anayeweza kudhibiti majukumu mazito ya kuwa rais sio tu wa Marekani, lakini rais wa kama kiongozi wa dola muhimu kwenye muungano huu.
Si kundadhi. Lakini kwa upande mwingine, rais wa zamani Donald Trump wa Marekani, ambaye kama unavyojua ni mmoja wa wawaniaji wa kiti cha urais katika uchaguzi wa mwaka huu, amekuwa akitilia shaka michango ambayo inaelekezwa kwa nchi kama Ukraine na muungano huo, na pia kueleza mambo mengi tu ambayo anasema atayabadilisha iwapo ataingia madarakani. Katika kuangazia siasa za Marekani na muungano wa NATO, unaona Ukraine itasimama wapi endapo labda rais wa zamani Donald Trump atapata ushindi?
Kuna hofu ya kwamba Donald Trump akipata ushindi kwa uchaguzi ujao mwezi wa Novemba, pengine huenda akaitoa Marekani kwenye muungano huu wa NATO, pengine akailazimisha Ukraine kwenda kwenye meza ya diplomasia na kukubali sehemu yake kubwa irejelee kwa Urusi, na ya kwamba Trump hata kuwa na ile imani ya dhati ya kufuatana na kufuatilia na kutilia mkazo NATO kwa sababu na ukaribu wa Donald Trump na Rais Vladimir Putin. Kwa hivyo kuna hofu kwenye washirika wa Ulaya wa NATO ya kwamba Trump akija ya kwamba itabadilisha msimamo wa NATO kwa maneno mengi, na ya kwamba mataifa ya Ulaya, Trump akishinda uchaguzi, itabidi yawe pia na msimamo wao mbadala ili kuweza kudhibiti hali au vuguvugu za siasa na masuala ya usalama, Trump akijaribu kugeuza msimamo wa Marekani kwenye shirika hili la NATO.
Kumekuwa na msukumo wa kuitaka Ukraine ijiunge na NATO, hasa wakati huu ambapo kama unavyojua vita vinaendelea kati yake na Russia. Na katibu mkuu wa muungano huu Jens Stoltenberg hata katika hotuba yake amesema kwamba hatua zimepigwa katika kuhakikisha kwamba nchi hiyo itapata nafasi hiyo. Na kuna ripoti hivi tunavyozungumza kwamba NATO inafungua ama ishaanza kufungua ofisi yake kule Ukraine. Swali hapa ni kwa nchi ambazo sio wanachama wa NATO, kauli kama hizi zinamaanisha nini?
Changamoto iliyopo ni kwamba Ukraine ikikaribishwa kuwa mwanachama wa NATO itazidisha ule mvutano kati ya Urusi na Ukraine na Urusi na mataifa ya Europa Mashariki. Kwa hivyo ni donda ndugu, ni upanga mkali wa pande mbili, ya kwamba NATO ikiendelea kuongeza washirika, hiyo itaongeza umaarufu wa NATO, na ni jambo ambalo Vladimir Putin amesisitiza kwamba ni nyeti sana kwa usalama wa Urusi, na Urusi haitakaa tu pale ikiona NATO ikipanuka na Urusi nayo imenyamaza. Itazidisha uhasama NATO ikipanuka kwa sera za siasa na za usalama kwa Europa na kwa NATO kwa ujumla.
Wakati viongozi walianza kuingia hapa Washington mapema wiki hii, ndio kumeshuhudiwa tena mashambulizi ambayo yanaelezwa kwamba yalilenga raia, moja kwa hospitali ya watoto kule Ukraine, wakati ambapo inaelezwa na baadhi ya wachambuzi kwamba Putin mwenyewe anaangalia NATO kama ambayo ndiyo inayopigana na kutumia kisingizio cha Ukraine kupata nafasi ya kupigana na Russia. Hapa pana ukweli wowote?
Kwa maoni ya Urusi, Urusi inaona vita hivi havishinikizwi na Ukraine, bali vinashinikizwa na NATO na washirika wake. Lakini lazima nisisitize ya kwamba mataifa yanayoendelea sana sana hayataki mbarika hii endelee, kwa sababu wao wanaona ya kwamba NATO na Urusi yanagawanya dunia pande mbili, ya kwamba mataifa yanayoendelea tuseme ya Afrika lazima yachague uwe upande wa NATO au uwe upande wa Urusi. Na mataifa mengi yanayoendelea yanaona ya kwamba hii inaendeleza au kustambaratisha hali ya uwiano, hali ya usalama, hali ya upatanishi kati ya mataifa, na inabidi ya kwamba vita hivi vya Ukraine vitatuliwe kwa njia za kidiplomasia.
Kwa muktadha huo huo tukimalizia, umetaja mataifa yanayoendelea, na nikakumbuka kwamba wakati rais wa Kenya William Ruto alipofanya ziara hapa Washington, ilitangazwa kwamba Kenya itakuwa ni mshirika wa karibu na ni moja ya nchi chache tu ambazo zimepewa hadhi hiyo, wa karibu wa NATO, mshirika wa karibu wa NATO. Katika yale yanayoendelea sasa hivi, nafasi za mataifa kama hayo ni zipi sasa kwenda mbele?
Hatari iliyopo hapo ni kwamba Kenya na mataifa yanayoendelea yaliyo na hali kama hii huenda tena yakaleta uhasama kati yao na Urusi.
Shukran sana Profesa David Monda kuzungumza na Sauti ya Amerika kwa leo.
Asante kunialika kuchangia mada hii muhimu.
Na hadi hapo msikilizaji, tunafika mwisho wa sehemu ya kwanza ya kipindi Kwa Undani, lakini usiondoke kwa sababu nitarejea hivi punde na sehemu ya pili. Nawaona wenzetu Josephat Kioko na Salma Mohamed wako standby. Tukutane katika sehemu ya pili hapa hapa Kwa Undani. Naam, karibu kwa sehemu ya pili ya kipindi Kwa Undani kutoka hapa Idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, Washington DC. Mimi naitwa BMJ Muridhi. Kenya imeanza mchakato wa kuteua makamishina wapya wa tume ya uchaguzi na mipaka IEBC kuelekea uchaguzi mkuu wa mwaka 2027. Ni kati ya masuala yaliyoibua utata wakati wa maandamano ambayo yameshuhudiwa hivi karibuni katika taifa hilo la Afrika Mashariki. Na jana Jumanne, Rais William Ruto akiwa pamoja na kiongozi wa upinzani Raila Odinga alitia saini mswada wa marekebisho ya sheria za uchaguzi. Sehemu hii ya pili ya Kwa Undani kutoka huko Mombasa, Kenya, Salma Mohamed na Josephat Kioko wanatuarifu zaidi. Karibu Kioko.
Shukran. Kuhusu tume ya uchaguzi nchini Kenya, mabadiliko yanazidi kutekelezwa na viongozi mbalimbali na hii inafanyika kila baada ya uchaguzi unaokuwa na utata nchini Kenya. Sasa mabadiliko ya sheria yameidhinishwa na bunge la kitaifa mwezi uliopita wa sita, na pia bunge la Senate likaidhinisha tena mabadiliko yaliyokuwa yamependekezwa kutoka mazungumzo yanayotajwa kuwa ya umma na maridhiano yaliyozungumzwa na kamati maalum iliyochaguliwa na wanasiasa wenyewe, viongozi wa chama cha Kenya Kwanza na wale wa upinzani wa Azimio walizungumza mwaka jana baada ya uchaguzi uliokumbwa na utata, na wakasema kamati hiyo itatupata mapendekezo ya umma, na baadhi ya haya mapendekezo sasa ndio yakapelekwa katika bunge na kutengeneza mswada ambao sasa umekuwa ni sheria, kwa sababu jana Jumanne Rais William Ruto amekutana na viongozi mbalimbali na wakatia saini mswada huo na kuwa sheria iliyofanywa mabadiliko kuhusiana na tume ya uchaguzi nchini Kenya. Hili litaanza kutekelezwa na sasa mchakato unakwenda kuanza rasmi. Kenya itakuwa na makamishna tofauti na wapya wanaosimamia uchaguzi. Je, uchaguzi unaokuja utakuwaje? Mchakato huu unatarajiwa kuanza hivi karibuni, lakini wanaohusika ni serikali, wapinzani, viongozi mbalimbali wa vyama nchini Kenya na raia wanavyosema kupitia mswada huo. Tutasikia pia kauli ya mwanasheria. Hili limetekelezwa vipi? Wanasheria baadhi yao wanasema hizi ni siasa tu.
Hafla ya kutia saini mkataba huo ulifanyika katika kituo cha kimataifa cha mikutano cha Kenyatta KCC jijini Nairobi. Ruto alielezea kujitolea kwake kutekeleza kikamilifu sheria mpya ya uchaguzi kufuatia mapendekezo ya ripoti ya NADCO. Hatua hii ya kihistoria inafungua njia kuteua jopo la uteuzi litakaloajiri makamishna wapya wa IBC. Zaidi ya hayo, kiongozi wa chama cha ODM Raila Odinga alimtaka Ruto kutekeleza kikamilifu ripoti ya NADCO, akisisitiza umuhimu wa kurekebisha IBC na kushughulikia dhulma za uchaguzi nchini. Mswada marekebisho ya IBC mwaka 2024 unaleta mabadiliko kadhaa muhimu kwa tume huru ya uchaguzi na mipaka ya IBC, na masharti yake muhimu ni kwamba mswada huo unarekebisha muundo wa IBC kwa kuongeza idadi ya makamishna kutoka 7 hadi 9. Mabadiliko haya yanalenga kuongeza uwakilishi na ufanisi katika michakato ya uchaguzi. Mswada huo unaanzisha jopo la uteuzi lenye jukumu la kuajiri makamishna wapya, litaundwa na wawakilishi kutoka kwa wadau mbalimbali vikiwemo vyama vya kisiasa, asasi za kiraia na mashirika ya kitaaluma. Mswada unaoanisha sifa mahususi za makamishna, ukisisitiza uadilifu, uwezo na uzoefu. Makamishna hao watatumikia muhula mmoja usioweza kurejeshwa kwa miaka 6. Utoaji huu unalenga kuzuia kukaa kwa muda mrefu na kukuza mtazamo mpya. Mswada unasisitiza usawa wa kijinsia kwa kutaka kwamba angalau makamishna 4 kati ya 9 wawe wa jinsia moja. Uhuru wa kiutendaji katika tume hii ya IBC utaimarishwa na kuhakikisha kuwa unaweza kutekeleza majukumu yake bila ushawishi usiofaa. Teknolojia ya uchaguzi unashughulikia na pia ikijumuisha matumizi ya usajili wa wapiga kura kwa njia kielektroniki na mifumo ya kielektroniki ya utumiaji matokeo. Mbinu za utatuzi wa migogoro pia utashughulikiwa hapa kwa kuanzisha mbinu za kusuluhisha mizozo inayohusiana na michakato ya uchaguzi. Mabadiliko haya yanalenga kuimarisha mfumo wa uchaguzi wa Kenya na kuimarisha uwazi na kukuza imani ya umma kwa IEBC.
Ekuru Aukot ni mwanasheria na pia ameshawahi kusimamia chama cha kisiasa nchini Kenya, na fauka hayo amewahi kugombea urais. Ekuru Aukot, kwa nini unasema kuhusisha wanasiasa katika mchakato huu wa tume ya uchaguzi ni kama mchezaji kuteua refari wa mpira?
Jambo la mwanzo ni kusema kwamba hii sheria inaturejesha sisi katika ile IPPG ya 1997, wakati ambao wachezaji wa mpira ndio wanawachagua rifari. Ndio sababu nimeona pale Raila Odinga, Kalonzo Musyoka, Wetangula, all the party leaders there. Manake ni ile NADCO report ambayo BBI ambayo Wakenya walireject, mahakama ya kipeo, the Supreme Court, ilifutilia mbali kusema kwamba ilikuwa unconstitutional. Sasa hiyo ndio wameregesha kupitia hii sheria mpya. Rais huyo ni kama amechukua usukani, yeye tayari ndio atateua selection panel ambao wataselect nani commissioners wa IBC. Wanataka kuweka watu ambao watawapatia instructions kwamba sisi tunataka mtu fulani mtu fulani. Wameongeza ile experience ya kusema miaka 10 Hii ni kumaanisha kwamba tayari ime lock out a certain generation ya Wakenya ambao all could participate in our public affairs. Kwa hivyo commissioners wale ni wale watu ambao wao wenyewe watawachagua na hiyo haitabadilisha chochote.
Matokeo yenye mabishano uchaguzi, mara nyingi matokeo ya uchaguzi wa rais yamekuwa yakipingwa katika mahakama ya juu na hivyo kuzua maswali kuhusu utoshelevu wa sheria na utaratibu za uchaguzi. Changamoto hizi zinasisitiza haja ya mageuzi thabiti ya uchaguzi na utekelezwaji pasavu wa sheria zilizopo. Lakini swala kuu ni je, tatizo la uchaguzi wa Kenya ni ukosefu wa sheria thabiti au ukosefu wa utekelezaji? Wakili Okuru Okot ana mengi kuhusiana na hilo.
Ni ukosefu wa utekelezaji, lakini pia kuna watu ambao wako na ile tunaita kwa kimombo self-entitlement, kwamba kama sio wao hakuna mtu mwingine anakuwa kiongozi. Ni commercialization ya siasa ya Kenya. Ni wale tu mabenyenye ambao wamekuwa kwa serikali miaka nenda miaka rudi, ndio wanataka kuwa bado kwa serikali, wanataka control institution. Problem si ati kwa Wakenya kupiga kura, Wakenya wanaenda kupiga kura. Sasa inafika pahali kuna ile mvutano kwamba nani atachukua usukani, nani atachukua serikali, ataunga serikali. Hapo ndio kuna shida. Shida sio sheria. Tuko na sheria nyingi sana katika nchi hii na tunahitaji kupitisha sheria zaidi. Kwa mfano kwa hii mambo ya IBC, tatizo sio kupiga kura. Tatizo ni kwamba wale mabunge ambao wako interested kuunda serikali wanataka kucontrol hiyo system.
Ni kauli yake wakili Ekuru Aukot. Kwa sababu mchakato huu unaanza hivi karibuni, mashirika au taasisi zilizotwikwa jukumu la kupendekeza majina ya makamishna watawasilisha majina hayo mbele ya tume ya huduma za bunge. Tume hiyo itakuwa na muda wa wiki mbili kuwasilisha majina hayo kwa rais wa Jamhuri ya Kenya. Naye rais atakuwa na muda wa wiki nzima kuidhinisha au kutangaza rasmi lile jopo la kuteua makamishna hao. Kisha jopo litakuwa na muda wa miezi mitatu kuteua mwenyekiti wa tume ya uchaguzi pamoja na makamishina wenzake, na hilo lazima watekeleze ndani ya siku 90. Wakili Ekuru Aukot anasema hakuna alichofurahia juu ya mchakato huu.
Kwa hiyo IBC, kwa kusema kweli, hakuna kitu yote mimi na kizuri na hiyo amendment act, because yote ni political manipulation, because hawakutuambia kasoro ya IBC act ambayo tuko nayo sasa hivi ni nini. Hiyo hatujaambiwa. Kwa hivyo William Ruto japo alikuwa anajifanya kwamba pati anaipinga, tayari anaimplement proposal ya BBI.
Mswada huu ambao sasa ni sheria mpya una baadhi ya vipengee, na kimoja, wadhifa wa mwenyekiti usiingiliwe au kazi yake isifanywe na naibu wake wala kamishna mwingine yeyote. Sheria hii mpya pia inahitaji jopo ambalo linafanya uteuzi lipewe fedha kutoka serikalini. Na kwa vile sheria hii pia inampa rais mamlaka ya kuteua au kuidhinisha, wakili Ekuru Aukot anasema hilo alistahili kabisa.
By the way, story ya IBC kwa kusema kweli is being exaggerated, because kwa sasa tunazungumzia IBC sio commissioners pekee. Kuna the institution of the IBC kwenye katiba ya Kenya. Tayari kuna secretariat. Wanatekeleza kazi. Commissioners hawafanyi kazi ambayo secretariat inafanya. Kwa hivyo baada ya historia yote nini, wangekuwa wameapenda hivi, sababu swali moja ambayo tunafaa tujiulize, mbona wamesubiri tangu 2022 wakati kura ilipoamuliwa? Mbona wamesubiri mpaka leo hii? Hii ndio wanateua au sijui election pale. Ni utapeli wa kisiasa, hapo ndio kuna shida.
Nimeona umekosoa wakuu wa vyama kuitwa katika ule mchakato wa kuzindua ile mabadiliko. Wewe binafsi ushakuwa mwenye chama na mkuu wa chama, unastahili unapendekeza kungeitwa nani kwa sababu ya ule mchakato kama si viongozi wa vyama?
Kenya iko na vyama takriban nafikiri 90 hivyo metro. Kwa hivyo kama ni viongozi wa vyama, ita viongozi wote vya vyama, lakini mimi singependa viongozi wa vyama washughulike na mambo ya kuchagua IBC, manake wao ni wachezaji. Sasa vipi mchezaji atachagua referee?
Huyo alikuwa ni wakili Ekuru Aukot akitukamilishia kitengo hichi, na tunawarudisha kwa wenzetu Washington.
Hadi hapo msikilizaji, tunafika mwisho wa kipindi Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Kwa niaba ya wote waliofanikisha kipindi hiki, msimamizi Mary Mgawe, mwelekezi amekuwa ni Aida Isa, mimi naitwa BMJ Mridhi. Kwa heri ya kuonana.